Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatidagi tadbirlarda shaxsan qatnashgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bu viloyatlardagi xususiy korxonalarga ham borib, oddiy ishchilar bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. Gulnora Karimovaning bu safarni turnirga yoritayotgan Sayyod nashri muharriri Sardor Komilovga ko'ra, O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining xalq bilan uchrashuvlari qizg'in va o'ta samimiy o'tmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova tashrifi bo'yicha o'tkazilayotgan xavfsizlik choralari tadbirlari hammaga ham yoqmayapti. Gulnora Karimovaning mahalliy tadbirkorlar hisobidan qo'shtirnoq ichidagi saxiyligi ham odamlarning g'ashiga tegayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova hamrohligidagi xayriya karvoni Samarqand viloyatiga yetib keldi, deydi tadbirda ishtirok etayotgan ko'ngilochar Sayyod nashr muharriri Sardor Kamilov.
Samarqanddamiz. Zo'r bo'lyapti, yoqyapti menga, maza qilyapman. Men o'zim hech qachon viloyatlarga chiqmayman, yo'l azobi yoqtirmayman men yo'llarni, lekin bu tadbirlar menga juda ham yoqyapti. Chunki birinchidan xayriya tadbirlari bo'lyapti. Man bunaqa devosida bo'lsa o'zida bo'lib intervyu tez boshqacha bo'lar ekan. Nechta odamni anaqasi istoriyasini ko'rdim-da, mana shu manni tasvirlantirdim. Bir necha yildan beri sevishib turmush qurayotganlarga shunaqa ko'p imkoniyatlar berildi, shu qashar sifatida to'y uyushtirib berilyapti. Sunnat to'ylari ham shu qatorida. Ularni quvonchi cheksiz-da, ularni istoriyalarini, voqealarini eshitib hali to'lib ketasiz-da, necha yil masalan mana shunaqa turmush qurolmay yurgan, mana shunaqa imkoniyati to'g'ri, mana shunaqa g'aroyib, ajoyib va qiziqarli loyiha orqali taqdim qilyapti.
Gulnora Karimovani xalq bilan kontakti qanaqa bo'lyapti?
Xalq orasida ajoyib tarzda ochiq muloqotda.
O'zbekcha gapiryaptimi? Gulnoraxon o'zbekcha gapiryaptimi chollar bilan?
O'zbekcha ham, o'zbekcha ham. Bela samimiy so'zlar hammasi o'zbekchada yangramoqda.
Deydi Sardor Komilov. Suhbatdoshga ko'ra, bundan bir kun oldin bu guruh Surxondaryoda 70 juftlikka nikoh to'yi qilib berilgan, 72 bola esa sunnat qilingan. Ularga sovg'alar ham berilgan. Surxondaryolik o'qituvchining ozodlikka aytishicha, sunnat qilingan va nikohi o'qilganlarning hammasini yig'ib shahardagi Turon restoranida to'y qilib berilgan. To'yni taniqli kino artisti Murod Rajabov ochib bergandan keyin ashulachi Zulayho Boyxonova qo'shiqlar aytgan, Abduhoshim Ismoilov esa g'ijjak chalgan. Termizlik suhbatdosh Qashqadaryodagi 18 tadbirkor to'yga homiy sifatida jalb qilinganini aytadi. Bu tadbirkorlar puliga kelgan sovg'alarni Gulnora Karimova topshirdi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda Termizdagi tadbirda sovg'a olganlar ham o'z navbatida Gulnora Karimovaga sovg'alar topshirishgan. Internetdagi Gulnora Karimovaga yaqin ko'ngilochar nashrlarda Gulnora Karimovaga o'zi to'qigan gilamchani sovg'a qilayotgan ayol surati e'lon qilingan. Termiz, Qarshi va Samarqanddagi kelinlar Gulnora Karimovaga ta'zim qilishdi, deydi voqealarni kuzatib borayotgan tadbir qatnashchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Sayyod nashri esa Qarshidagi Mo'ysafidning Gulnoraga atab qasida o'qigani haqida yozdi. Gulnoraga atalgan qasida kutilmaganda yosh ulug' boboy Gulnoraga yozgan she'rini o'qib berdi. Gulnora qo'lini ko'ksiga qo'ygancha eshitar ekan, uyalib yerdan ko'zini uza olmay qoldi, deb yozadi Sayyod nashri. Termizlik o'qituvchi odamlar orasida Gulnora prezident bo'lmoqchi degan gap so'z tarqalganini aytadi. Bunday gap Qarshi, Samarqand va Xivada ham tarqalgani aytilmoqda. Avgust oxirida Xorazm viloyatining Urganch, Xiva, Bog'ot, Xazaras, Xonqa va Gurlan tumanlarida ham Gulnora Karimovaga nisbat berilgan sunnat va nikoh to'ylari o'tkazilgan. Bu to'ylarda ham mahalliy tadbirkorlar homiy bo'lishga ixtiyoriy, majburiy safarbar qilingan, deydi Xivalik 50 yashar mahalliy tadbirkor Erkaboy Jumaniyozov. Odamlarning munosabati qanday Gulnora Karimovaning bu taqlid tadbirlariga, deb so'raymiz tadbirkordan. Odamlar ishonmaydi unga. Skeptik nuqtai nazar bilan qarashmoqda. Gulnora Karimovaning odamlar orasida obro'si yo'q deb bilaman. Masalan, Xorazm viloyatida shunday, deydi tadbirkor. Ayni paytda suhbatdosh Gulnora Karimova o'tkazayotgan tadbirlar xalqning avom va qashshoq qismiga qarata "Men sizlarning boshpanohingizdirman" degan mujda yuborayotganini aytadi. Aynan mana shunday qatlam manipulyatsiya qilinishga moyil. Aynan ana shu qatlam Gulnoraning arzon garov targ'ibotiga o'tishi mumkin, lekin bu ham nisbiy tushuncha, chunki ko'pchilik mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan, deydi Xivalik tadbirkor Erkaboy aka. Gulnora Karimova O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimi va BMTning Jenevadagi qarorgohida O'zbekiston Respublikasining ishonchli vakili sifatida davlat byudjetidan oylik oladi. Ayni paytda Gulnora Karimovaning tashqi siyosatni qo'yib, O'zbekiston ichkarisida qizg'in faoliyat olib borayotgani qator savollarni tug'dirmoqda.